Šajās brīvdienās norit lielā rudens migrācijas putnu vērošana visā Eiropā. Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnis Bušs stāsta, ka arī Latvijā kopumā plāno 25 bezmaksas pasākumi. Gan putnu vērošanas ekskursijas kopā ar ornitologiem, gan arī putnu barotavu un būrīšu izgatavošanas radošās darbnīcas.
Ar šo kampaņu putnu vērošanu tas mērķis ir pievērst uzmanību tieši tam migrējošo putnu problēmām. Tādā ziņā, ka lielākā daļa migrējošo putnu to ligzdošanas un ziemošanas, kā arī atpūtas vietās migrācijas laikā ir apdraudēta gan piemērot vietu trūkumu, gan klimata pārmaiņu dēļ. Tā kā tā migrējošiem putniem tā ir arī mūsu atbildība, gan lai nodrošinātu to, ka tiem putniem, kas ceļo cauri Latvijai, viņiem būtu arī iespējas, kur atpūsties, baroties, lai uzkrāt tālāk spēkus.
Biedrība secina, ka iedzīvotāju akcijas 10 gadu laikā aizvien vairāk piedalās putnu un dabas vērošanas pasākumos. Iepriekš pieteikties putnu vērošanas ekskursijām šajās brīvdienās un arī programmu var aplūkot biedrības mājaslapā lob.lv. Ekskursijas notiks gan Ķemeros, gan arī Papē, Litenē, Rāznas nacionālajā parkā, Kolkā, Saldus novadā, Salaspilī, Botāniskajā dārzā un citviet. Tepat no Rīgas dabas muzeja nelielā ekspedīcijā pastaigā akcijas ietvaros iedzīvotājs vedīs ornitologs Ruslans Matrozis.
Nu šajā laikā Latvijā notiek tāda intensīva putnu migrācija un iespējams ieraudzīt dienas laika nu kādas 50 un vairāk sugas. Jo šobrīd pāri Latvijā lido ziemeļu putni no Krievijas, no Somijas, no Igaunijas. Pie mums ielido tādas sugas, kuras nu, tikai var redzēt rudeni vai pavasari. Arī Rīgā notiek abas dienas ekskursijas. Pirmā ir sestdiena uz Daugavgrīvu. Mēs apsekosim Daugavgrīvas liegumu, Daugavgrīvas jūrmalu, aiziesim līdz Buļupei, kādi 4-5 km pastaigā. Un otrā diena būs ekskursija ar autobusu, kuras laikā mēs apskatīsim ūdensputnus Rīgas un Pierīgas ezeros, Čišezerā, Juglas ezerā un citos ezeros.
Savukārt putnu vērošanu Valmieras apkārtnē un Randu pļavās vadīs Irisa Mukāne. Ornitoloģi aicina dalībniekus ģerties silt un vilkt gumijas zābakus, savukārt binokļi un teleskops grupai tikšot nodrošināti.
4. oktobrī, kad Latvijā notiek vēlēšanas, tad ir brauciens ar autobusu un arī pastaiga pie reizes. Valmiera burtnieka maršruts plānojās apskatīt pa ceļām putnus, kas atpūšās uz lauka, visticamāk tās būs migrējošās zosis. Un pēc tam Burtnieka ezerā no jaunā putnu vērošanas torņa skatīties, kas ir par putniem, ūdens putniem Burtnieka ezera apkārtnē. Un, protams, arī migrācija noteikti būs ar mazajiem zirbuļveidīgajiem putniem, kas lidos. Otra putnu vērošanas ekskursija ir 5. oktobrī Randu pļavās. Būtu nepieciešami slēgti appavi un reizēm gadās, kad ir ūdens līdz potītēm. Un Randu pļavās ir iespēja vērot ūdens putnus. Nu, bieži vien ir liela gulbju bari, protams, kaiveidīgo putni.
Tāpat ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu šajās brīvdienās doties dabā arī pašiem un katru novērojumu putnu migrācijā ziņot portālam dabasdati.lv, jo informāciju par akcijas noris apkopos visas Eiropas valstis. Sinti Ambota, Latvijas radio.